Hay un ribadense que lleva un tiempo cultivando setas y parece que, bueno, pues que le está yendo bastante bien. Es curioso, es una técnica que en los últimos años pues se ha puesto un poquito más en funcionamiento y en marcha, y debe ser también muy complicado cultivar las setas. Así que lo tenemos con nosotros para que nos explique. Es Jesús López Penagat, Suso López Penagat. Tal Suso, boa tarde, ¿cómo estamos?
Muy boa tarde.
A ver, o primeiro de todo é como che deu, non sei se levas 3, 4 anos ou por aí, ou máis, como che deu polo tema dos fungos e decidir, ademais, cultivar os fungos, que tampouco é que sea unha cousa doada.
Ben, bueno, isto ven de fai moitos anos. Con meu padre, cando era bastante máis novo, salíamos a recoller setas, como podía ser boletus, níscalo, lepiota, procera, bueno, que había por aquí, ¿no? Cando non había tanto eucalipto, había un pouco máis de pino e frondosa, pois algo salía. Tuve no aí sempre, son enxeñeiro forestal tamén, entonces tamén fixen cursos de micoloxía, o sea, ese mundo nunca optaba, tuve un apartado del. No ano 2018, antes da pandemia, con aquelo da lei de montes e apartarse das viviendas e demás, recibí unha carta, teño un monte de frondosas, de castaños e robles. Atravesado polo río Lexoso, vamos, pasa o río Lexoso polo lado, e é un espectáculo natural de un bosque de frondosas. Tuven que cortar un pouco de madeira, e a partir de aí foi cando, descubrín o mundo do shiitake, esta seta asiática, con un montón de beneficios, para a medicina, e, sobre todo, e para o que utilizamos nosotros para culinariamente para os restaurantes. Fun aí á zona de Villaviciosa, arriba de Villaviciosa, e había un grupo, entre eles estaba un biólogo, tamén que levaban cultivando polo método tradicional xaponés o shiitake, algunha outra variedad. Entonces, recibimos unha charla. E trouxeno para aquí, enseñeille o monte, estaba de acordo comigo en que era o sitio ideal para eso. E así empezou esta andaina.
Canto de difícil é cultivar o shiitake?
Como todo cultivo, hai que semillar, e realmente o que facemos é intervención nosas, inocular, meter o micelio nos troncos. Utilizamos troncos de castaño nun principio, carballo, vidueira e demás. Realmente é o único que facemos, introducirlos aí e despois esperamos. O noso lema é traballo, auga e paciencia. Porque é así. Unha vez que inoculamos ese micelio, ten que pasar un ano para que invada o tronco totalmente. E para poñelos a producir, o que facemos é sumerxirlos en auga. En auga fría dun arroyo que pasa por ali, arroyo sin clorar, auga totalmente, en condicións sanas, quero dicir, sin contaminación. E introducímolo, 24 horas en auga, e despois o que temos é un galpón, que é unha cubierta cunha malla finiña, unha malla anti-trips, como unha mosquitera, pero máis fina, e o suelo de gravilla, para que non as devoren a fauna local de aquel sitio. Babosas, insectos, trips e demais fauna que existe no medio do monte e que, como nosotros nos gustan, o shiitake a eles tamén.
Claro, tamén. Como conseguís que ese fungo se convirta no shiitake non outra cousa, que non sei se existe posibilidade, pero por algún tipo de contaminación, algún tipo de intervención no momento do desenvolvemento, non sei, cabe a posibilidade de que non saia o que buscades?
Bueno, por supuesto, pero non é porque unha vez que semillemos haya outra cousa. Quero decir, nosotros semillamos shiitake, sale shiitake. É como se semillamos patacas, van salir patacas. Que pasa? Hai outros hongos que son máis competidores e localmente están mellor establecidos, tenen máis facilidad para parasitar eses troncos, ¿no? Entonces corremos o risco, e pasounos moitas veces, de perder o traballo. No sentido, tú inoculas, déixalo, pero outro hongo entrou antes, colonizou antes ese tronco e desplaza o shiitake. Hai hongos que conviven, ¿vale? Hai hongos que lles fan producir menos aos troncos, vale, que poden, incluso hainos simbióticos tamén que se poden axudar, pero bueno, hainos competidores e si sí existen e si sí, non todo o que semillamos sae adiante, evidentemente.
Claro que la labor tamén ten esa complicación distinta, porque os fungos, ao fin e ao cabo, claro, van nutríndose doutros elementos ou doutras plantas ou doutros fungos ou, non sei, do terreo, ¿no? Máis ou menos, a forma de alimentación dos fungos.
En este caso, este hongo é saprófito. Vale, alimentase de madeira morta. Mm. Vale, entonces van, o que fan é ir deteriorando e pudrindo a parte blanda da madeira. Bueno, que podes pasar polo monte, además ves que ao final queda a cerna, a parte dura, e o resto vaise partindo, vai rompendo, a corteza vaise desprendendo, además, eso que fan, bueno, os microorganismos en general e os fungos uh-huh. en concreto.
Bueno, para eles é alimento precisamente.
E para eles é o seu alimento, efectivamente.
Ten saída no mercado, Oxitaque, moito?
Pois é unha seta que na cociña, na restauración, ten moita saída porque é unha seta que se conserva moi ben, é unha seta que acompaña moi ben, é unha seta que ten unha textura en boca moi agradable, porque a ser seta de madeira non ten tanta auga como poden ter unha seta, un boletus, por exemplo, ou outra seta collida no monte. Entonces al cociñala, aguántase, aguanta moi ben o calor e esa cociña. E xa digo, combina con moitas cousas, con carnes, con pescados, con mariscos, sola, con un pouco de aceite de oliva e allo, é a base de todas as setas, un pouquitín de sal, e a partir de aí, pois podes explorar moito máis. E que na prova, teño que decir e agradecer desde aquí aos restaurantes locales, pois teño que decirlo, San Miguel, Solana, o Montero, bueno, basicamente, o lugar do Sisto en Cordido, están traballando con ela e repiten porque é unha seta agradecida en ese sentido para...
Bueno. Porque ten a taba rica, vamos, está directamente co sabor da madeira, debe de ser. Ademais desto, ten algún tipo de inconveniente, non sei se de cara a algún tipo de posible reacción de algún xeito, xa non digo que sexa evidentemente venenosa, porque non o é, pero algún tipo de reacción porque teña algún ácido máis ou menos, non xe sei.
No, vamos a ver, como todos os alimentos, sempre hai xente intolerable a certos alimentos, entonces podría terlo, pero pola mesma razón que eres intolerante á lactosa ou
nada máis.
Ten, bueno, a verdade é que non ten nada de grasa, para os veganos é o sustituto da carne, perdón. Porque alimenta unha seta que cunde, xa digo, ten textura, encóntrala e cunde e además alimenta. E en principio que ten na medicina asiática pois infinidad de beneficios. Non só o xitake, estamos falando de xitake, maitake e reishi, son as tres, bueno, os tres ases da medicina asiática, quizás está tamén a orella de Judas.
Pero ti tamén cultivas esas ou só xitake?
Nosotros ahora mismo o único que temos en produción é o xitake. Si temos plantado maitake e reishi, estamos un pouco á espera de poder conseguirlo.
En canto tempo conseguiste esas primeiras os primeiros froitos de xitake? Despois de canto tempo de sementar, esperar e demais?
Pois mira, empezamos cos tratamientos, o que significa sumergilos en auga, aproximadamente aos 13-14 meses da inoculación. Vale, o mínimo son 12 meses uh-huh. e a partir de aí. A primeira florada dos troncos non suele ser a máis productiva, a que máis setas produce, pero despois a partir da segunda pois é cando explosiona ese micelio. O micelio non é máis que a raíz, por decirlo de alguna maneira, deses hongos, ¿no? E as setas, o que comemos é o carpóforo, é a parte aérea que sale para seguir reproducíndose, porque son os que botan as esporas e iso volvería, cando nacen na terra ou nas follas, pois colonizaría esa terra ou esas follas, non é o caso, porque estes son de madeira, pero seguiría o ciclo, ¿no? Cerraría o ciclo. Entonces, bueno, é un mundo particular, é un reino aparte, non, sabemos que non é o reino vegetal, que é o reino fungi,
¿Vale? Eso souben eu bastante tarde, ¿eh? Porque eu sempre pensaba que as setas eran vexetais.
Vexetais.
¿Eh? Perdón por mi ignorancia, pero...
No, pero o reino fungi, en concreto, ten quitina. Quitina, como tenen os crustáceos uh-huh. e demás. Esa é a gran diferenciación. Os vexetais o que tenen é, bueno, celulosa. E esa é a gran diferencia, ¿no? Entre fungos e vexetais. Pero bueno, é un reino aparte e estamos falando destes afloramientos que salen, ¿no? E que podemos degustar, pero hai cantidad de fungos.
Hai cantidad de fungos e hainos tamén moi peligrosos.
Moi peligrosos.
Non sei se tes algún exemplo de perigoso que te poida sair nesa...
Sí, bueno, vamos, aí está a micoloxía, non? A identificación das especies. Todos oímos falar da Amanita phalloides, bueno, da muscaria, que a dos enanitos está tan bonita.
Que mola, sí.
Bien, e hai unha serie de fungos, evidentemente, que son... peligrosos, realmente peligrosos, porque poden te levar á morte, que o mellor non é o peor dos casos, ou senón, pois deteriorar gravemente fígado, riñós ou demais e deixarte nunhas condicións lamentables. Evidentemente, saen, bueno, dese micelio que ten que haber no monte. Eu por ali, amanitas, desde logo non vin. Vin algo de cantarelus, unha seta tamén moi bonita, moi amarilla, moi apreciada. Ves moita rúsula, bueno, ves unha serie de... Ahora, en esta época, no outono, é algo na primavera, pero sobre todo nesta época, ves a propia fauna micolóxica do monte, pero non che causa ningún trastorno en ese sentido, porque, además, estamos falando de setas que salen en follas ou no suelo, e nosotros en tronco. Hai moitas setas que non salen, xa digo, nos troncos nosos tamén, porque evidentemente purulan por ali, bueno, son afines a esa pudrición da madeira, salen, e son moitas veces competidores. Por eso non é igual que labrar lechugas ou labrar patacas, que os labras tes insectos e tes outra serie de inconvenientes, pero aquí xugamos, en primer lugar, cos seus primos, ou hermaos, cos propios hongos, que son máis ávidos en entrar, e a veces fannos, pois eso, que o que queremos que saia, pois non saia.
Nada, coa familia.
Efectivamente, coa familia.
En que nivel de producción estarías dentro das túas perspectivas? Quero dicir, pois xa acabamos o 30% que esperábamos, ou o 50%, ou estamos no 100%, non sei.
No, estamos menos. Cando empezamos, coincidiunos despois a pandemia aí, que foi un parón, xa, entonces levamos anos de retraso. E o que che fai un pouco non poder programar exactamente o proxecto para que vaya adiante son eses posibles hongos e eses atrancos que te vas encontrando. Entonces, que estaremos? Estaremos nun 20% aproximadamente de producción. Estamos nun 20%.
Tedes un gran horizonte por diante, entón.
Sí. Os anos van pasando, además. E xa digo, é un método tradicional japonés, que é mover troncos continuamente. Vale, desde que inoculas hasta que os colocas, hasta que os metes en auga, pesan máis cando sacas da auga que non cando os metes na auga. Bueno, hai que sacar a producción, volvelos a colocar, repetir o proceso hasta que ese tronco se deteriora de tal maneira que non vale para nada máis que para leña.
Por eso os xaponeses teñen esa fama de ter moita paciencia, ser moi cuidadosos en todo o que fan. Evidentemente, estas cousas hai que facelas con cuidado.
Con cuidado. Xa digo, o noso lema de traballo, auga e paciencia, basicamente. E respeto total co medio ambiente. Todo ese galpón, temos unha balsa de auga, está todo feito con madeira procedente do mismo monte, que houve que cortala porque estaba cerca de un muín que hai ali. Entonces cortouse esa madeira, deixouse secar, madeira de castaño, serrouse, foise unha serra e construíuse ese galpón e esa balsa precisamente con esa madeira. Entonces é unha economía circular,
totalmente,
e respetuosa, respetuosa co medio ambiente, ¿no? Evidentemente non usamos ningún tipo de fitosanitario nin producto químico, ¿vale? Xa o propio hongo se nos caería. E as limpiezas son tamén manuales, con desbrozador, para ter aquilo algo decente, para que o podas ver. Bueno, tuvemos que facer outro tipo de obras, porque na riada do 2010, o acceso a aquel monte en concreto, había que atravesar un puente. Tal puente levou a mitad arriada, entonces solo se podía pasar de forma peatonal. Tuvemos que acabar facendo un puente para entrar na finca, cual nos dá, bueno, un gran alivio, ¿no? Diario para poder acceder y demás. O sea que foi todo un compendio de cousas que te leva pues dun monte calquera, sigue sendo ese monte e o secreto está nesa vegetación e es o monte, a orografía que ten, o propio terreno, o río por cerca e demás. Pero, bueno, intentamos, e así o fixemos, con a propia madeira sacada dali, que volverá ali para facer as pequenas infraestructuras que temos para a producción do xitake.
Dúas preguntas máis, porque a verdade é que poderíamos falar durante moito tempo, porque bueno, para min absolutamente ignoto é moi atractivo, pero dúas preguntas. Unha, dis que surtes a restaurantes da zona, o que non sei é se persoas da zona tamén poden comprar as setas que ti cultivas.
Sí, mira, en concreto levo 3 anos, este ano fun aos mercados dos domingos, estou na Sucadoira, son membro da Sucadoira, e fun aos mercados dos domingos, e é donde te encontras a xente de Ribadeo, a xente de Asturias, a xente de Burela, de Viveiro, tamén viñan, de Trabada, bueno, de todo o rededor, ¿no? E que na prova, moitas veces, pois, evidentemente, repite porque gusta, porque non deixa de ser algo exótico, nunca mellor dito, porque vén de Asia e demás. E, bueno, a cultura das setas é verdad que está increchendo, pero, de momento, bueno, sei que non podo chegar a todo o mundo, non está na dieta de todo o mundo, pero sí cada vez é más, está máis presente, ¿no? Entonces, por supuesto, a través de, bueno, temos unos trípticos e demás, unhas tarjetas, nas bolsas poñemos unha etiquetiña cos nosos teléfonos, cando queren setas, pois chámanos ou sempre que temos disponibilidad, ¿no? Porque realmente esa producción dese 20% que decía, chámante dun restaurante, xa están acostumbrados, ¿no? Dices, no momento que as teña, levarechas.
Claro.
Esto non é... Eu podo lles poñer música, pero salen cando queren. Esta época é a mellor, a do otoño. Estamos nun rango tamén que, bueno, en teoría dan desde os 10 grados de mínima aos 30 de máxima, co cual é un rango moi amplio e que aquí cumplimos prácticamente todo o ano. Pero a realidad é que nesta época, no otoño, cando salen as setas no monte, é cando máis producción hai e cando mellor podemos servir pois aos clientes habituales que temos.
Bien, pois esa era unha das preguntas. A outra das preguntas, non sei se fixestes xa ou tedes pensado ou poderia facerse nun futuro, quizáis algún tipo de visita didáctica de cara aos colexios para que os nenos vexan isto, porque tampouco é moi habitual pola zona.
Estamos abertos. Hai xente que nos ven a visitar e demás e queda encantada do sitio, ¿no? Porque realmente é unha isla no medio de eucaliptos. Pero é exactamente, é unha isla porque está rodeado por todos os lados por eucaliptos e ves aquelo ali, é unha mancha verde na primavera, amarronada no otoño, calva no inverno e despois volvemos á primavera con ese verdor intenso, ¿no? É un espectáculo para min, é pasión personal por esa finca, que é da miña propiedade tamén, pero, bueno, é un sitio totalmente distinto. Por supuesto que estamos abertos a colexios, empezamos a conocer por aí e a outro tipo de colectivos que queiran pasar un día, non digo un día, porque sería moito tempo, pero unhas horiñas.
Sí. Para un día non, porque aínda non tedes atraccións.
Non temos atraccións, non temos tirolinas ni nada que poidan tirarse por ali, pero sí facernos unha visita. Xa tuvemos varias visitas e estamos abertos sempre que os traballos que temos non lo permitan tamén, porque...
Pues seguro que vai ser moi interesante, digo a nivel didáctico, porque os nenos estudan o reino fungi e unha das complicacións é precisamente saber as características do reino fungi e o que as distinguen do reino vegetal ou do reino animal, que sempre son esas cousas que estudan eles, ¿no?
Sí.
Entón, non teñen aí. Pensastes incrementar a producción a nivel espacial de extensión, quero dicir, a partir de aí, dixestes, teño que facerme con máis montes deste tipo, con estas frondosas.
Mira, ahora mesmo non é a superficie do monte non é o limitante, ¿no? Porque o monte en concreto ten 1,47 hectáreas, unha hectárea media casi, e estaremos aproveitando, o sea, utilizando ahora mesmo pois unos 3000 metros aproximadamente, 3000 metros cuadrados. Entonces, ese non sería o limitante. Por outra parte, poseo outros montes que tenen tamén castaños, outro tipo de frondosas que podríamos ir por aí. O que sí temos previsto, xa digo, de momento producimos shiitake nada máis, estamos intentando con maitake co reishi, vamos a intentar a oreja de Judas e outro tipo de setas para dar máis variedad e máis gusto, ¿no? Porque o shiitake, a nivel gustativo, é moi agradable, non marca demasiado e demás, pero en la variedad está el gusto e en la producción está el gusto. Eu cada día sei que sei menos dos hongos, eso creo que é importante. Estou buscando formación a nivel micolóxico e demás, vou facer un curso aí de experto en micoloxía. Bueno, pero non pola zona de aquí. Sí, si te vas hacia os Ancares e por aí, hai os típicos cursos, e a maioría dos cursos de setas son salida pola mañá, recollida de fungos, despois hai unha identificación desas especies e desgustación posterior. Eso é o típico curso de micoloxía, ¿no? Eu busco, evidentemente, un pouco máis alá. Teño unha formación xa en micoloxía, pero busco poder ampliála e asentar ciertos conocimientos aparte de temas cultivados da micoloxía a nivel xeral. E bueno, son moi consciente da falta de formación que existe en ese sentido, ¿no?
No, ademais, é complicado que porque existen miles e miles de variedades de setas e as que non coñeceremos siquera, co risco asociado, ademais, de que non estamos a falar dunha cousiña que nun momento dado non poida facer dano, que hai nas moi boas, pero hai outras moi molas. Co cal é importantísimo ter esa formación da que fala, sí.
Sí, evidente. Evidentemente, non se poderían conocer todos os fungos, sería
inabarcable,
totalmente. Pero sí, a xente que vai a buscar setas e demás, a miña recomendación, é unha recomendación básica, ¿no? Nunca se arriesga coas setas. O que se conoce e está totalmente testado, se colle. O que non, queda no monte, cumplindo a súa función.
Hai moitos que non fan eso, A pesar da recomendación, mira que é universal e a coñecemos todos, hai moito que olvida. Pero bueno, non se pode chegar a todos lados.
É que son apetecibles moitas. Son bonitas, tenen unha forma atrayente. Entonces caes en eso. Pero bueno, cando hai que meterla na boca e comerla, pois...
Sí, hai que ter cuidado.
Hai que ter moito cuidado.
Nunha bromita acabamos no hospital. Claro. Ou noutro lado. Pois moitísimas gracias, Susa. A verdade que é un mundo apasionante. Xa vexo que ti tamén estás apaixonado con él. Espero que teñas moita sorte, que siga crecendo esa producción e que sigas aportando variedades aos nosos menús. Boa
pues,
sorte.
Moitas gracias. Moitas gracias a ti, Juana. Moitas gracias a COPE por escuitarnos. E, bueno, a vosa disponibilidade estamos.